жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Панамада құрылған офшор аймағында қаржысы көрінген қазақстандықтар заңсыз әрекет жасамағандарын айтса, кейбір сарапшылар тізімдегі саяси я қоғамдық қызметпен айналысатын адамдар мен олардың туыстары түсініктеме беруі тиіс деп санайды. Мамырдың 9-ы күні Панама құжаттары деген атпен белгілі офшордағы табыс көздері туралы журналистік зерттеудің тағы бір бөлігі жарияланды. Жарияланған деректе қазақстандық 250 жеке және 8 заңды тұлғаның есімі аталады. Олардың арасында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы мен жиенінің есімдеріне ұқсас Дариға Назарбаева мен Нұрәлі Әлиев деген аты жөндер бар. Олардан бөлек білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиевтің аты аталады. Тізімде Маңғыстау облысы әкімі Али Қайдарбаевтың бауыры Ерік Айдарбаевтың, бұрынғы мәжіліс депутаты Қабидолла Жақыповтың ұлдары Жасұлан және Аслан Жақыповтардың, бұрынғы премьер-министр Нұрлан Балғынбаевтың ұлы Төлеген Балғынбаевтың және басқа да лауазымды тұлғалардың аты жөндерімен сәйкес есімдер кезігеді. Әзірге мемлекеттік қызметке тікелей қатысы бар азаматтардың арасында білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев қана Панама құжаттарына байланысты жауап берді. Жергілікті Today.kz сайтына берген сұхбатында ол 25 жыл бизнеспен айналысқан адам үшін мұның қалыпты нәрсе екенін айтып, қазіргі кезде шетелде ешқандай активі жоқ екенін мәлімдеді. Панама құжаттарында Валеро менеджмент компаниясы бенефициары ретінде көрсетілген бұрынғы мәжіліс депутаты Қабидолла Жақыповтың ұлы Жасұлан Жақыпов Азаттыққа берген сұхбатында офшорда кәсіпкер ретінде Қазақстанға ақша әкеліп пайда табу үшін бизнеспен айналысқанын айтады.
Была компания, которую мы хотели открыть для проекта, чтобы привлечь деньги в Республику Казахстан, но не получилось, и в конце 2012 года она была закрыта. Никогда не работала без бюджета.
Ашық деректерге сәйкес 42 жастағы Жасұлан Жақыпов Батыс Қазақстан Қуат Сервис компаниясының негізін қалап басқарып келеді. 2001 жылы құрылған компания құрылыс, эксплуатация, техникалық қызмет көрсету саласында қызмет көрсетеді. Кейбір жергілікті бақтың жазуынша компания түрлі мемлекеттік бағдарламаларға қатысқан, компания қарашығанақ пен теңіз кенішін игерумен айналысатын ірі компаниялармен тікелей жұмыс істейді. Жасұлан Жақыповтың өзі Батыс Қазақстан облысы мәслихатының депутаты. Ал белгілі бизнесмен Марғұлан Сейсенбаев әлеуметтік желіде офшорлық компаниясын халықаралық қаржы операцияларын жасау үшін қолданғанын хабарлады. Кәсіпкер офшор компаниясының болуы салықтан жалтару мақсатында жасалатын заңсыз нәрсе емес. Қазақстандағы сияқты салық төлемейтін компания ашуға болады, немесе керісінше барлық салықты төлейтін компания ашуға болады. Бұл компания Қазақстан ұлттық банкінде тіркелген. Сол арқылы K-Mobile-ды сатудан пайда көрдім және қаржының барлығын Альянс банктің капиталын толықтыру үшін жұмсадым. Өзімнің кез келген қаржы операциям бойынша жауап беруге дайынмын деп мәлімдеді. Сейсенбаев өзінің ешқашан мемлекеттік қызметте болмаған, ешқандай мемлекеттік тендерге қатыспағанын айтып, барлық ақшасының заңды табылғанын, әрі декларацияланғанын айтады. Офшорда компания құрудан ешқандай заңсыз әрекет көрмейтінін айтқан сарапшылар айтқанмен, мемлекеттік қызметтегі адамдардың офшордан қаржысы табылуы ерекше жағдай екенін ескертеді. Мәселен, экономист Петр Свойк офшор табылған мемлекеттік қызметпен айналысатын қазақстандықтар немесе олардың туыстары бұған байланысты қоғамға түсініктеме беруі тиіс деп санайды.
Поскольку это способ экономии на налогах, он, безусловно, недопустим для лиц не бизнесменов, а занимающих какие-либо общественные или политические должности. Они должны как минимум дать объяснение по этому поводу.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым бұл мәселенің моральдық тұсы басымдау екенін айтады.
Әсіресе мынау Дариға Нұрсұлтанқызы сияқты ойбай мынау ақша шетелге шаша бермеңдер, бәрін елдің үстінде отырып салық төлеңдер дейтін кісілер үшін, мемлекеттік қызметкер үшін бұл әрине ұят шаруа.
Айдос Сарымның ойынша офшорға ақша салу кейбір кәсіпкерлердің мемлекет заңына сенімсіздік танытудың да бір белгісі болуы мүмкін.
Офшорда ақшаны бір ғана себеппен тұратын сияқты да, мынау менің қазір қолымда бар ақша немесе капитал ертең біреу тартып алады. Осыдан айырылып қалуым мүмкін. Мен қазір мысалы үшін белгілі бір ақшаны, қаражатты, пайдамды декларацияда басқа да көрсетсем, ертең біреу қызығып, жиендік жасап алып кетемін деген үрейден, қорқыныштан туындайтын нәрсе. Яғни ана жерде отырған азаматтарды шын айту керек, олардың мақтанатын шаруасы жоқ. Оны да аяу керек те.
Дейді Айдос Сарым. Кейбір сарапшылар Панама құжаттарынан қазақстандықтардың көптеп табылуы көлеңкелі табыспен бірге Қазақстан заңдарының жетілмеген тұстарының да бар екенін айғақтайды деп ойлайды. Экономист Денис Кривошеев те осындай пікірде.
Что наши законы они достаточно совершенные. Почему нельзя работать в Казахстане? Сложно работать именно из-за налоговой системы, из-за скрытых налогов, из-за высокого количества косвенных налогов.
Дид Денис Кривошеев. Танымал тұлғалардың Панама гейт аясында әшкере болған офшорлық есеп шоттары жайлы алғашқы дерек деректер биылғы сәуірдің басында жарияланған. Мосак Фонсека фирмасынан тарап кеткен құжаттарда Дариға Назарбаеваның ұлы, Қазақстан президентінің үлкен жиені Нұрәлі Әлиевтің аты жөніне ұқсас есімді адам аталады. Әлиев биылғы көктемге дейін Астана әкімінің орынбасары болған. 9 мамырда интернетте жарияланған қосымша деректерде Нұрәлі Әлиев есімі тағы ұшырасады. Зерттеу авторларының жазуынша Нұрәлі Әлиев есімді адам Alba International Holding Ltd. Офшорлық компаниясының меншік иесі және Baltimore Alliance Inc. компаниясы акционері болған. Бұл екі компанияда Ұлыбританиялық Виргин аралдарында тіркелген. Дариға Назарбаева да оның ұлы Нұрәлі Әлиевте әзірше Панама құжаттарына қатыстылығын я растап, я терістеп мәлімдеме жасамады. Панама құжаттарында аттар аталған бірқатар батыс саясаткерлері түгелге жуық офшордағы дәулеттер туралы қоғам алдында ашық есеп берген. Осы мәселеге байланысты Исландияның премьер-министрі отставкаға да кеткен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.